Uit die woord van die Here lees ons saam Sagaria 3 vers 1 tot 5. Dis die eerste gedeelte van die eerste van die vierde naggesig. Sagaria 3 vers 1 tot 5. Daarna het hy my Josia die hoë priester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Heer staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Heere aan die Satan, mag die Heere jou bestraf, o Satan, Ja, mag die Heere wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hier die een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Josia was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, Kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek, Laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit, en hulle die rein tulband op sy hoof gesit, en om die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Ons lees tot sover. Die hele gedeelte is ons teksgedeelte. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, in die vorige naggesig is heerlike dinge aan die kerk voorspel, aan die kerk geprofeteer. Die Here sal in die midde van sy kerk kom woon. Ja, die Here sal terugkeer na sy volk, soos ons in die inleiding van hierdie reeks gehoor het. Maar die vraag wat onwillekeurig op elke Israeliet se lippe was, sal die Heilige God, hy wat die sonde voor sy aangesig nie kan verdra nie, sal hy onder so 'n diep skuldige volk wil woon. Ja, gemeente, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges moet dit eweneens vra. Hoe is dit moontlik dat die Heilige Gees in ons as sy tempels wil intrek, sulke sondige mense soos ons? Die antwoord op al hierdie vrae word gegee in die vierde naggesig. Die Here self sal die skuld van sy volk, van sy kerk wegneem. In hierdie visioen sien ons drie dinge. Die kerk voor die regter Jesus aangekla. Die aanklaer deur die regter advokaat afgewys. Die kerk se skuld deur die regter redder weggeneem. Die kerk word voor die regter Jesus aangekla. Die vierde naggesig verplaas ons in die hemel, waar 'n hofsitting aan die gang is. En rondom die regterstoel is die hemelraad, wat bestaan uit engele en aartsengele, wat saam met God vergader. Die regter is die engel van die Here. Daar die engel is niemand anders as Jesus Christus nie. Hy is die regter wat op die regbank sit. Lyn met die Heilige Skrif belei ons immers gemeente, Jesus kom weer as regter om te oordeel oor lewende en dode. Voor die regter van hemel en aarde staan die misdadiger. Dit is Joshua, lid van die verbondsvolk. Aan sy regter sy, soos gebruiklik was in hofsake, in daardie tyd staan die aanklaer. Die aanklaer is die Satan. Wat opval is, dat Joshua nie as 'n losstaande enkeling, as 'n losstaande persoon genoem word nie. Maar nadruklik staan daar, hy is hoëpriester. En daarom staan hy in die beskuldigde bank as verteenwoordiger van die hele volk. In hom kla die Satan die ganse kerk aan. Nie net die kerk van daardie tyd nie, maar ook vir ons. Wat die hele saak nog skokkender maak, is dat die aanklaer reg is. Dat die aanklaer deeglike gronde vir sy aanklag het. Want Joshua is beklee met vuil klere. Dit simboliseer sy sondigheid en sondigheid van die kerk. Want so met vuil klere mag 'n hoëpriester nooit voor die aangesig van God verskyn nie. Lees ons in Exodus 28 vers 2. Laat staan dat die Heilige God in die midde van sulke vuil mense wil woon, sulke sondige mense. Die Satan weet baie goed van die skuld van die kerk, van my skuld en u skuld. En die aanklaer sien die sonde skuld van daardie tyd raak. Die huwelik met die heidense vroue. Iets waarin die leiers, die priesters en kluis, die volk nogal voorgegaan het. Die Satan sien ook byvoorbeeld hulle laksheid om die tempel te bou, terwyl hulle self in mooi huise woon. So sien die aanklaer ook ons skuld raak. Ons traagheid om te bou aan die huis van die Here. Hy sien ons liefdeloosheid, hy sien ons onbetrokkenheid, hy sien alles raak by ons. Wat erger is, die regter sien dit ook. Want Josia staan immers met vuil klere voor die regter, voor die engel van die Here. Wat sê die aangeklaagde nou self? Mens sou toch verwag dat hy iets ter verdediging sal sê. Versagtende omstandighede of so iets. Is echter nou juis die opvallende in hierdie hele visioen, vir geen oomblik maak Josia sy mond oop om die Satan te weerlê nie. Hy het niks en heeltemal niks om ter verdediging van homself aan te voer nie. Hy weet hy is skuldig. Wat die prentjie nog so somberder maak, is dat ook die engel van die Here, ons Here Jesus Christus self, die aanklagte nie weerlê nie. Die skuld van die kerk is duidelik. Die oogmerk van die Satan is ook duidelik. Hy wil daarmee sê, hoe kan julle ooit daarop reken, dat God in julle harte wil woon, en julle as sy tempel, dat hy in die midde van die kerk wil woon, ons wat hom so dikwels teleerstel. Alles en alles saamgevat, is daar maar net een vonnis te wagte. Die kerk moet vir ewig deur God verlaat word. Die Here kan nie in die midde van sulke mense woon nie. Dit is wat ons kan verwag. Maar die hofverrigtinge neem 'n verrassende wending. Dit in die tweede plek, die aanklaer word deur die regter advokaat afgewys. Hierdie regter is regter en advokaat. Die regter rig hom nie soos te verwagte tot die beskuldigde nie, maar tot die aanklaer. In plaas dat hy die aangeklaagde tot rekenskap roep en die aangeklaagde sy verdiende doemvonnis te hore kry, breek die Here in toren los teen die Satan. Mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. In die herhaling van daardie woorde, weerklink die heftigheid van die woede van die regter teen die aanklaer deur. Die aanklaer word afgewys. Nee, dit is nie dat hy die aanklagte van die Satan weerlê, of dat hy die sondes, die skuld van die misdadiger ontken, verklein, of verskoon nie. en tog word die aanklaer afgewys. Hoe kan die allerregverdigste regter dit doen? Wat is die drijfveer vir sy optrede, die gronde vir sy afwysing? God se uitverkiesing. Mag die Here wat Jerusalem uitverkies het, jou bestraf. Maar gemeente, uitverkiesing beteken toch seker, die Here sien toch iets moois in Josia en in ons. Op grond waarvan hy ons dan wel wil vryspreek. Nee, die hele nacht gesug. Die kerk beklee met vuil klere, weer leeg so 'n opvatting, asof daar in onsself iets goeds is. Die regter sien niks moois in ons op onsself nie. En daarby sluit die dordse leerreëls aan wanneer ons daar bely, die uitverkorenes is nie beter of waardiger as die ander nie. Maar die uitverkorenes is in die gemeenskaplike elende saam met die ander. Dit is mense wat net soos al die ander deur eie skuld van die eerste geregtigheid verval het in sonde en verderf. Niks in ons het God dus verplig om ons uit te verkies bo die ander nie. Hoe gebeur dit dan? Uit vrye guns alleen. Uit vrye genade het hy besluit om ons nie aan te sien soos ons is nie, maar in Christus en om sy seun te stel tot fundament van ons saligheid. Hierdie uitverkiesing word nog verder verklaar in die woorde: is hierdie een, hierdie Josua, is hy nie 'n brandhout wat uit die vuur uitgeruk is nie? Vuur is in die Bybel meermale simbool van die gerig van God. Die kerk van die Ou Testament is prys gegee aan die vuuroond van die Babyloniese ballingskap. Met daardie ballingskap word die skuldigheid en die doemwaardigheid van die kerk bevestig. Hulle was al reeds deur die regverdige regter self oorgegee aan die gerug. Josia en sy medegelowiges en ons is nie 'n haar beter as al die ander nie. En toch het Josia en die ander teruggekeerdes daaraan ontkom, wat ons laat vra, hoe op aarde is dit moontlik? Het hulle dit self bewerkstellig? Deur hulle goeie werke? Nee, dan sien ons gemeente, ons teks skryf alle eer vir hulle verlossing aan die Here alleen toe. Is hier die een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? Joshua en die kerk self het nie van self op eie bene en eie krag uit die vuur uitgeloop nie. Hulle was passief in hulle verlossing. Hulle is uit die vuur geruk deur 'n ander, deur God self. In Nuwe Testamentiese taal, deur Christus se soenverdienste, is hulle verlos van die gloeiende toren van God. Op sy eie verlossingswerk vestig die engel van die Here die Satan se aandag. En daarmee trek hy 'n streep deur die aanklagte teen die aangeklaagde. Hierdie regter is dus terselfdertyd advokaat. Advokaat vir die verdediging wat regsgronde aanvoer vir die vryspraak van die beskuldigde. Omdat God van alle ewigheid af besluit het om ons skuld te bedek met die bloed van die lam, lei al die aanklagte van die aanklaers gebreek. Hierdie regter is advokaat met die waterdigste verdediging denkbaar. Maar hy is nog meer as net advokaat. Hierdie regter advokaat is boonop ook redder. En daarmee is ons reeds by die laaste punt. Aan ons word getoon hoe die beskuldigde se skuld deur die redder regter weggeneem word. Hierdie regter red die beskuldigde deur die gronde vir 'n aanklag teen hom weg te neem. Aan die engele wat daar by hom staan, sê die engel van die Here, neem die vuil klere van hom al weg. En die betekenis van daardie daad verklaar die engel van die Here, die regter self. Kyk, ek het jou skuld weggeneem. Vir die soveelste keer speel Josia 'n volkome passiewe rol. Hy lewer geen bydrae in die wegneem van sy sondeskuld nie. Maar alle nadruk val op dit wat die regter redder doen. Kyk, sê hy. Kyk, uitroepteken. Kyk, gee goed aandag. Ek neem jou sondeskuld weg. Dit is uitsluitlik en alleen ek. God alleen. God se werk. Die wegneem van ons sondeskuld is gedoen deur die dood van ons Here Jesus Christus. In aansluiting by die beeld van die vierde naggesig kan ons sê, Jesus het ons vuil klere aangetrek. Hy het ons sonde skuld op hom geneem. Hy het in ons plek in die beskuldigde bank gaan staan. Is eintlik werklik ongehoord. Die regter wat van die regterstoel afklim in die plek van die beskuldigde gaan inneem en self die vonnis dra. Daarom is hier die regter ook redder. En die verdedigingsmateriaal is sy plaasvervangende lyding. Maar nog is ons nie aan die einde van hierdie evangeliese naggesig nie. Nadat Josia se vuil klere weggeneem is, sê die engel van die Here, en ek, weer is het, ek die Here, ek beklee jou met feesklere. Dat Jesus ons vuil klere wegneem, ons skuld wegneem, was nie genoeg nie. Hy moes ook nog deur sy volmaakte gehoorsaamheid die ewige lewe vir ons verdien. En dit het hy gedoen. En nou word elkeen wat in hom glo, beklee met die spierwit kleed van sy gehoorsaamheid, sy wetsonderhouding. Dis 'n wonder wat hier plaasvind. 'N verwisseling van klere. Christus in ons skuld gewaad en ons in sy gehoorsaamheid kleed. Ons kom in die regsaal in as besoedeldes, skuldiges. En ons gaan uit as rein gewaste feesgenote van God. Van die regsaal na die feesaal. In plaas van 'n helle gewaad, 'n hemelse gewaad. Wat hier plaasvind is wat Luther noem die wonderlike ruil. Hy neem ons skuld op hom en hy lê sy gehoorsaamheid op ons. Onder die Ou-testamentiese bedeling hoor ons nog dat die Satan in die hemel kom voor die troon van God in Job, onder andere ook in hier. Om God se kinders aan te kla. Maar in Openbaring 12 hoor ons Johannes met 'n groot stem uitroep en sê: "Die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat ons aanklaag voor God dag en nag." Hy is uit die hemel gewerp, want alle regsgronde vir 'n aanklaag teen ons is weggeneem op Golgotha. Wie kan ons voor die regterdag Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? Want is Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Maar gemeente, al is Satan uit die hemel gewerp, Dit neem nie weg dat daar nog aanklagte teen ons gemaak kan word deur die Satan nie. Ons eie gewete kla ons aan dat ons teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie en dat ons nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. Soos ons belei in vraag en antwoord 60 van die katechismus. Daarby beskuldig die Satan ons in ons hart. Hy vergroot ons sonde. En hy probeer ons oortuig dat ons met ons vreeslike sonde, jou sonde is te groot. Jy kan daarmee nie voor die regbank van God kom nie. Baie egte kinders van God is al so tot wanhoop gedryf. Maar laat ons nooit vergeet nie. Ons het 'n advokaat. Nee, twee advokate. Een in die hemel, Christus. Wat op grond van sy volmaakte offer vir ons pleit. En een op die aarde, die Heilige Gees. Christus bepleit ons saak by God. En weet dit tot die troos. Die uitslag van hierdie regsgeding is nooit onseker nie. Want sy regsgronde is voldoende, sy offer is groot genoeg. Daarby het ons nog 'n advokaat by ons. Die Heilige Gees, God in ons midde. En teenoor al die beskuldigings van ons eie gewetens, die aanklagte van die Satan, vestig die Heilige Gees ons aandag op die bloed van die Lam, van Christus. In Christus, deur Christus, danksy hom alleen, woon God in alle sekerheid in ons midde. Amen. Kom laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons loof en dank U, dat U om Christus wil in ons midde wil wees. God met ons, dat ons nooit alleen is nie, en dat U deur die Heilige Gees voortdurend ons aandag te midde van ons sonde ellende wil vestig op die alles betalende offer van Christus. Ja, dat die deur Gees en woord ons wil onderrig in U heerlike evangelie. Ons dank U, Here. Amen. Na die opneem van die kollekte, sing ons skrifberuiming 10 vers 3 tot 6. Wie sal ons van die skuld straf vry, van Christus en sy liefde skei, verdrukking of vervolgingsnag, benauwdheid wat ons hier nog wag, maar nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en lei. Skrifberuiming 10 vers 3, 4, 5 en 6, na die kollekte. Skrifberuiming 10 vers 3 tot 6. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.